Ομιλία περί κατακρίσεως έγινε στο εξωτερικό.
Ο Κύριος μας άφησε μία πολύ πολύ μεγάλη και σοβαρή εντολή. Μην κρίνατε ή να μην κριθείτε. Και ενώ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε. Επίσης πάλι στο Ιερόν Ευαγγέλιο γράφει το εξής, ότι ο πατήρ δέδωκε την κρίση στον Υιό. Και ο Υιός λέει μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Και εμείς οι άνθρωποι παίρνουμε την κρίση του Υιού του Θεού και κρίνουμε ο ένας τον άλλον. Και όπως γνωρίζουμε, η ρίζα της κατακρίσεως είναι ο εγωισμός του ανθρώπου. Βάσει του εγωισμού της αυτής της ανιάτου νόσου, που ο εγωισμός δεν, μάλλον δεν απαλλάσσεται ο άνθρωπος τόσο εύκολα. Είναι ριζωμένος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Είναι μία κληρονομικότητα που κληρονομήσαμε εμείς οι άνθρωποι από τον προπάτορα Αδάμ, που αντιστάθηκε του Θεού και αντιλόγησε και δεν πειθάρχησε στην εντολή του. Γνωρίζουμε πολύ καλά την περίπτωση, το ιστορικό, στην Παλαιά Διαθήκη, γύρω από τις πέντε πόλεις των Σοδόμων και Γομόρων. Δια την πολύ μεγάλη αμαρτία αυτών των πέντε πόλεων, ο Θεός τις τιμώρησε και τις βούλιαξε και δημιουργήθηκε η νεκρά θάλασσα, η λεγόμενη. Αυτή η θάλασσα, αυτή η μεγάλη λίμνη έχει μέσα της θιάφη και λέγεται νεκρά γιατί δεν υπάρχει ζωή μέσα της. Ό,τι και αν πέσει εκεί μέσα από, από τα άλλα ποτάμια και δει τον Ιορδάνη ψοφάει. Κάτω στον πυθμένα της είναι οι πέντε πόλεις θαμμένες. Όταν αμάρταναν οι άνθρωποι, η δυσοδεία της αμαρτίας ανέβαινε στο Θεό. Ανέβαινε στο Θεό η δυσοδεία και ο Θεός είπε «Θα κατέβω να δω εάν κατά την δυσοδεία των πέντε πόλεων αν διάκυνται έτσι οι άνθρωποι, εάν πράγματι αμαρτάνουν». Γιατί η δυσοδεία πήγαινε και σαν Θεός το ήξερε, αλλά είπε «Θα κατέβω να γνωρίσω αν πράγματι έτσι είναι». Εδώ σημαίνει, εδώ μας δίνει το παράδειγμα ο Θεός, ότι παρότι ακούμε ορισμένα πράγματα που δεν μας φαίνονται καλά, μας φαίνονται στραβές πράξεις, έργα, λόγια, να μην κρίνουμε τόσο εύκολα εάν δεν δούμε με τα μάτια μας ή δεν ψηλαφίσουμε κάτι. Και ακόμα και αν δούμε, πάλι μπορούμε να πλανεθούμε και να σκεφτούμε έτσι πλανεμένα. Πολύ μάλλον όταν ακούμε κάτι και δεν το εξετάζουμε και συμφωνούμε κι εμείς και έτσι ο ένας μεταδίδει στον άλλον το μικρόβιο της κατακρίσεως. Είπε ότι θα κατέβει ο Θεός να δει αν οι άνθρωποι των πέντε πόλων διάκυνται έτσι αμαρτωλά. Όταν οι Ιουδαίοι συνέλαβαν μία γυναίκα υπ' αυτοφόρο μοιχευωμένη, την πήγαν μπροστά στο Χριστό και του είπανε, για να τον παγιδεύσουν βέβαια, αυτή η γυναίκα επιάστηκε, λέει, να μαρτάνει. Ο νόμος, ο Μωσαϊκός λέγει ότι τα στιά αυτής γυναίκας τας πρέπει να λιθοβολούνται. Εσύ τι λέγει? Τότε έσκυψε κάτω ο Χριστός το κεφάλι και έγραφε. Και είπε, ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον επαφήν βαλέτα. Και κάτω έσκυψε πάλι και συνέχισε να γράφει. Όταν ξανασήκωσε το κεφάλι του και είδε, της λέει, γίνε ουδής σε κατέκρινε, ουδής Κύριε. Ένας-ένας από αυτούς έφευγε και την αφήσαν μόνη της με τον Κύριο. Αφού είδε ότι όλοι φύγανε γιατί τους έλεγχε η συνείδηση ότι δεν ήταν αναμάρτητοι και δεν είχαν το δικαίωμα να σηκώσουν πέτρα να τη ρίξουν, να τη σκοτώσουν, της λέγει ο Κύριος ότι ούτε εγώ σε κατακρίνω. Μόνο πήγαινε και ξανά μην αμαρτήσεις. Όλα αυτά μας δίνουν την δυνατότητα να καταλάβουμε το μέγεθος της αμαρτίας, το να κρίνουμε τον πλησίον μας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία. Βλέπουμε παραδείγματα από τη Γραφή, από την πατερική παράδοση, ορισμένοι Άγιοι εξεναρπαγής να έχουν υποπέσει στο αμάρτημα της κατακρίσεως και να έχουν τιμωρηθεί πάρα πολύ αυστηρά από το Θεό. Και κάθεται κανείς και λέει, αν αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι για μία φορά ή δύο φορές που κάτι τους ξέφυγε είτε στο λόγο είτε στη σκέψη και έκριναν κάποιον άνθρωπο και τιμωρήσαν τόσο πολύ αυστηρά από το Θεό, και αν στο χλωρό ξύλο γίνεται αυτό το πράγμα, τι γίνεται στο ξηρό? Σε εμάς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουμε τόσο εύκολα το να κρίνουμε τον πλησίον μας. Πολλές φορές κάνουμε λάθη και χωρίς να εξετάσουμε μία υπόθεση επεμβαίνουμε και κρίνουμε και μετά δεν ξέρουμε πώς αμαρτήσαμε. Αν ξέραμε, τουλάχιστον θα το περνούσαμε το αμάρτημα από το χωνευτήρι της Ιεράς Εξομολογήσεως να φύγει. Αλλά μας ξεφεύγουν σκέψεις και λοιπά κατακρίσεως και δεν έχουμε την δυνατότητα να αντιληφθούμε ώστε να τα σβήσουμε. Και αύριο περνούμε από ένα δικαστήριο και όταν μας παρουσιαστούν μπροστά μας όλα αυτά θα λέμε, μα πώς έγιναν, πώς μαζεύτηκαν τόσα πολλά. Βλέπουμε στο βίο της Αγίας Θεοδόρας που λέγεται, όταν περνούσε τα εναέρια τελώνια, τρόμαξε στη λεπτομέρεια της εξετάσεως από πλευράς δαιμόνων. Τα τελώνια τα είχαν γραμμένα με πάσα λεπτομέρεια, σε λεπτομέρεια και χρόνο ακόμη και προσώπων, και έφρυξε η ψυχή αυτή για την ακρίβεια της καταθέσεως. Και αν η ψυχή αυτή δεν είχε την βοήθεια των ευχών του Οσίου Βασιλείου, δεν θα εσώζε το, δεν θα περνούσε τα τελώνια, διότι εφοράθη σε κάποιο θανάσιμο αμάρτημα και δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει το ειδικό τελώνιο εάν δεν επενέβαινε ο Μέγας αυτός πνευματικός της Πατέρας να την γλιτώσει. Ανάλογα με τον εγωισμό μας, Έχουμε εύκολα και την κρίση. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε το τι λέμε και το τι σκεπτόμεθα. Ο άνθρωπος που έχει προσεκτικό στόμα και αποφεύγει με κάθε θυσία και με κάθε προσπάθεια να μην κρίνει, σε αυτόν τον άνθρωπο αυτό το πράγμα είναι σημείο, είναι τεκμήριο σωσμένης ψυχής. Εφόσον μπορεί και κυβερνάει τη γλώσσα και τη σκέψη, από εδώ και πέρα φαίνεται ολοκάθαρα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ εντάξει. Όσο σιωπά κανείς, τόσο και περισσότερο ασφαλίζει τον εαυτό του. Και είναι μεγάλη βοήθεια για μια ψυχή όταν αποτρέπει την κατάκριση να γίνεται. Κάνει πολύ μεγάλο καλό στον πλησίον του. Και άλλη φορά σας έχω μιλήσει για ένα περιστατικό του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Αυτός ο Άγιος δεν κατέκρινε κανέναν άνθρωπο. Ερχόταν και του λέγανε πολλά για μοναχούς και λοιπά. Αυτός δεν κατέκρινε κανέναν άνθρωπο. Είχε πάρει μια προσωπική εμπειρία και από τότε ασφάλισε πάρα πολύ τον εαυτό του. Κάποτε ένας μοναχός κατέβηκε κάτω στην Αλεξάνδρεια, ευλαβέστατος άνθρωπος, για κάποια εργασία της μονής του και εκεί που περίμενε σε κάποιο ξενοδοχείο, δηλαδή πανδοχείο, εκεί περίμενε και εκεί τον πλησίασε μία κοπέλα και τον τράβηξε το ράσο και του λέει «Σώσε με». Αυτός ξαφνιάστηκε. «Μα τι ζητάς από μένα?» Λέει «Θέλω να σωθώ». Τώρα λέει «Ξεγλίστρησα από το διαβόλο τα δίχτυα και σώσε με». Πάρε με και πήγαινε με σε μοναστήρι. Αυτός τι να κάνει, σκέφτηκε. Για το σκάνδαλο να την αποπέμψει, να την πάει σε μοναστήρι, να σωθεί. Δεν ήξερε τι να κάνει. Τελικά προσευχήθηκε και είπε ότι εγώ θα προσπαθήσω να τη σώσω και ο Θεός βοηθός. Την παίρνει και προσπαθούσε να βρει μοναστήρι. Έτσι που κυκλοφορούσαν μαζί, εκεί στον δρόμο βρήκαν ένα πεταμένο παιδάκι και αυτή ήταν Εβραία. Και το παίρνει και το παιδί, το λυπήθηκε και το παίρνει και αυτό. Όπως είναι γνωστό και όπως έχουμε την προχειρότητα του λόγου, να κρίνομαι εύκολα, άρχισαν οι άνθρωποι να λένε χίλια δύο πράγματα. Στον μεταξύ πήγανε αυτά τα πράγματα, πήγανε και στον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης χωρίς να εξετάσει την περίπτωση, τον παίρνει και τον κλείνει στο υπόγειο. Ο δε μοναχός την πήγε σε μοναστήρι, την ασφάλισε και έφυγε. Το βράδυ που κοιμήθηκε ο Άγιος, βλέπει καθύπνο τον μοναχό και του λέει και τον γυμνώνει την πλάτη του και του λέει «Σε ευχαριστεί πάτερα το ξύλο που με δώσετε». Μόλις ξύπνησε κατάλαβε ότι κάποιο λάθος έκανε. Φωνάζει τον διάκονό του και του λέει «Για φέρε με τον μοναχό από κάτω το κρατητήριο». Τον φέρνει «Λέει για δείξε παιδί μου λίγο την πλάτη σου». Και βγάζοντας το ρούχο, εγνώρισε ότι ήταν ευνούχος. Αμέσως του λέει «Συγγνώμη παιδί μου, έσφαλα». Λέει «Ή και Άγιος είσαι, αλλά είσαι άνθρωπος». Και από τότε είπε ότι ξανά δεν θα κρίνω, δεν θα δεχθώ συκοφαντία από κανέναν άνθρωπο εναντίον του ράσου. Εμαθεύτηκε ότι ο Άγιος δεν κατακρίνει. Ένας μοναχός πολύ δυνατός. Εγώ λέει θα τον κάνω Εγώ θα προσπαθήσω να δω αν θα κρίνει. Κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια και εργαζόταν κάτω στα λιμάνι και άρχισε να πηγαίνει σε σπίτια που δεν ήταν καθόλου καλά και έλεγε ότι αμαρτάνει και λοιπά. Αμέσως πήγανε στον Πατριάρχη οι ειδήσεις ότι ένας μοναχός δεν προσέχει τον εαυτό του. Και τους έλεγε μην κρίνετε πριν έρθει ο Κύριος και αποκαλύψει τα κρυπτά των ανθρώπων. Τα κρυπτά των καρδιών. Μην κρίνετε κανένα. Μα δεσπότη μου λέγανε οι ιερείς, χουρελιάζει το ράσο, ρίχνει κάτω την αξιότητα του μοναχισμού κλπ. Όχι, μην κρίνετε κανέναν. Απορούσαν με τον Πατριάρχη, τέλος πάντων, την νοοτροπία. Ο μοναχός συνέχιζε να πειράζει τον δεσπότη με αυτή τη ζωή και το μεταξύ δεν είναι ότι μόνο δοκίμαζε και τον έκανε τέστη τον Πατριάρχη, συγχρόνως ο Θεός έφερνε και ψυχές προς σωτηρία. Εκεί που πήγαινε στα σπίτια αυτά και έδωνε τα χρήματά του που εργαζότανε, έλεγε στην γυναίκα εκεί ότι απόψε θα γρυπνήσουμε. Αφού της έδινε τα χρήματα, έβλεπε το μοναχό να γονατίζει, να κλαίει, να προσεύχεται, να διαβάζει και σιγά σιγά, αφού της κινούσε την ευλάβεια και την εμπιστοσύνη, άρχισε να σπέρνει και τον σπόρο του Ευαγγελίου και της σωτηρίας. Και πολλές ψυχές αμαρτωλές πίστεψαν, άλλαξαν ζωή, εγκατέλειψαν αυτά τα ένοχα σπίτια, γινόντουσαν μοναχές, σοφρονούσαν, παντρευόντουσαν και τις όρκιζε ότι σε κανένα δεν θα πείτε τίποτα. Αυτές φυλάγανε τον όρκο και δεν μιλούσανε την αρετή του Αγίου αυτού ανθρώπου που την ήξερε μόνο ο Θεός. Τελικά, κάποτε που κατέβαινε από ένα τέτοιο σπίτι από τη σκάλα, ανέβαινε ένας νεαρός αυτού του είδους και του δίνει ένα ράπισμα του μοναχού και ο μοναχός λεγόταν Βιτάλιος και του είπε ως πότε ταλέπορε θα κοροϊδεύεις και θα σωτεύεις και το ράπισε το μοναχό. Ο Άγιος άνθρωπος του λέει θα έρθει καιρός ταλέπορε που αυτό το ράπισμα θα το πάρεις πίσω και θα ακουστεί σε όλη την Αλεξάνδρεια. Πράγματι, μετά από ένα διάστημα, ο Άγιος κατάλαβε ότι πλησίασε το τέλος του, σηκώνεται και βγαίνει έξω από την πόλη, είχε και εκεί μία καλύβα χορταρένια και εκεί πήγε και σταύρωσε τα χέρια του, οσιακός και ετελείωσε τη ζωή του. Όταν ο Άγιος αυτός άνθρωπος εκοιμήθη, ακούστηκε ένας πολύ μεγάλος κρότος σαν ράπισμα, που το ράπισμα το πήρε αυτός ο νεαρός και άκουσε φωνή που του έλεγε «Λάβε το ράπισμα όπερς όπως θέλει ο μοναχός Βιτάλιος». Και με το ράπισμα που δέχτηκε δαιμονίστηκε και έτρεχε μέσα στην πόλη και φώναζε «Ο Βιτάλιος είναι Άγιος και ο Βιτάλιος εκοιμήθηκε έξω από την πόλη». Και τρέχοντας και πληροφορώντας έτσι τον κόσμο, πήγε στην καλύβα του και έτρεξε και ο κόσμος να δει αυτό το πράγμα τι γίνεται, γιατί φυσικά όπως τα αντιλαμβάνεστε με τόσον καιρό που έμεινε εκεί κάτω είχαν γίνει πάρα πολλά σούσουρα. Και μαζεύτηκε ο κόσμος, μαζεύτηκε ο κλήρος, μαζεύτηκαν οι αμαρτωλές γυναίκες που σοφρόνησαν και έγιναν σόφρονες και μετανοημένες και φώναζαν και εξιστορούσαν την πνευματική ζωή που έκανε κρυφά μπροστά τους και πώς αυτός ήταν η αιτία να επιστρέψουν δια της μετανοίας κοντά στο Θεό. Και στη συνέχεια πήγε η είδηση στον Άγιον Ιωάννη τον Πατριάρχη. ο πατριάρχης νικητής πλέον, κατέβηκε με τον κλήρο, πήγε στην καλύβα, προσκύνησε τον Άγιο Μοναχό, τον έκανε μεγαλοπρεπέστατη κηδεία, έβγαλε λόγο και είπε, βλέπετε σε τι παγίδα θα με ρίχνατε εάν σας άκουγα, εάν άκουγα τη συκοφαντία σας. Και μάλιστα τους ιερείς που είχαν συκοφαντήσει τον Άγιο, τον μοναχό στον Άγιον Ιωάννη, τους τιμώρησε επί τριετία αργία, να μην λειτουργήσουν 3 χρόνια. Και αυτό το παράδειγμα είναι πάρα πολύ ζωντανό και μεγάλο. Και θα πρέπει, για να μπορέσουμε να σωθούμε, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τη φοβερή αμαρτία της κατακρίσεως, θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το τι λέμε, το τι σκεπτόμεθα. Διότι από τη σκέψη ξεκινάει ύστερα κατόπιν ο λόγος. Ο λόγος δεν μένει έτσι. Βγαίνοντας από το στόμα, ο λόγος παίρνει σάρκα. Παίρνει οστά και σάρκα και γίνεται προσωπικότητα. Προσωπικότητα αμαρτία. Ένας πάλι ένας μοναχός άκουσε για κάποιον άλλον άνθρωπο και είπε, ουφ, λέει, κι αυτός ακόμα μαρτάνει. Και μετά από λίγο έρχεται ο άγγελος και κρατάει την ψυχή εκείνου του ανθρώπου που κατέκρινε και του λέει, κριτά, λέει στο μοναχό, κριτά, αποφάσισε πού θα οδηγήσω την ψυχή, στην κόλαση ή στον παράδεισο. Κατάλαβε το σφάλμα του, ότι έκρινε και είπε ήματον, συγγνώμη, έσφαλα. Με αυτό φαίνεται ολοφάνερα ότι όταν κρίνουμε, παίρνουμε έδρα δικαστού και αποφασίζουμε. Και σκεφτείτε πόσο μεγάλο σφάλμα είναι να θέτουμε τον εαυτό μας σε μία θέση, το να κρίνουμε αυτόν τον άνθρωπο αν είναι για σωτηρία ή όχι. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν ανοίγει το στόμα του να μιλήσει για άλλον άνθρωπο. Γιατί δεν το ανοίγει? Γιατί σκέπτεται τα ειδικά του. Βλέπει τη σακούλα που έχει μπροστά του που είναι τόσα πολλά. Όταν όμως τη σακούλα αυτή με τόσα πολλά τη βάλει πίσω του και βάλει το αδελφού του μπροστά που είναι λίγα, θα τα κρίνει. Γι' αυτό δεν πρέπει να βλέπουμε τα ολίγα του αδελφού, το ξυλάριο, αλλά να βλέπουμε την ντοκό που έχουμε στο δικό μας μάτι. Και η δοκός είναι τα αμαρτήματα τα προσωπικά μας. Είναι οι απροσεξίες μας. Ποιος είναι αυτός που δεν έχει αμαρτήσει? Ποιος είναι αυτός που δεν έχει λαβωθεί, που δεν είναι άρρωστος? Όταν πάμε στο νοσοκομείο, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και κάθε άνθρωπος έχει και τη δική του νόσο. Αλλά εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι ο ένας δεν κατακρίνει τον άλλον γιατί είναι άρρωστος. Γιατί ο καθένας κοιτάει τον δικό του πόνο. Κοιτάζει το πώς να γίνει καλά. Ξέρει ότι είναι ανθρώπινο το να είναι άρρωστος κανείς. Και δεν βλέπουμε ποτέ κανέναν άρρωστο να κατηγορεί τον συνάρρωστό του για την δική του ασθένεια. Ο ένας συμπονάει τον άλλον και συμπάσχει και μάλιστα και πολλοί άνθρωποι αγαπιούνται και πάρα πολύ και στο κρεβάτι του πόνου. Εάν έτσι θεωρούσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε άρρωστοι ψυχικά και ο καθένας κοιτούσε τα δικά του, δεν θα άνοιγε το στόμα του να μιλήσει για τον άλλον καθόλου. Όσοι ο Σεφρέμ διδάσκει πάνω εδώ και λέει το εξής. Όπως στο σχολείο, όλα τα παιδιά έχουν μπροστά τους το δικό τους μάθημα. Κανένα παιδί δεν θα απολογηθεί για τον συμμαθητή του εάν διάβασε ή δεν διάβασε. Κοιτάζει το δικό του μάθημα, τη δική του κόλλα, το πώς θα πει το μάθημα στον διδάσκαλο. Έτσι και εμείς εδώ να κοιτάμε ο καθένας το δικό του χαρτί, το δικό του ποινικό. Εκεί να κοιτάζει αν έχει αμαρτίες να τις εξαλείψει. Το να κρίνουμε το πλησίον μας δεν δικαιωνόμεθα. Και επειδή αυτό το αμάρτημα έχει πάρα πολύ προχειρότητα, ενώ δηλαδή ότι πάρα πολύ εύκολα στο άψε σβήσε, μπορούμε να πετάξουμε τόσα λόγια πικρά και να σκεφτούμε για τον πλησίον μας που η αμαρτία δεν έχει υπολογισμό. Σκέψεις περνάνε από το μυαλό μας πάρα πολλές. Και μέσα στην Εκκλησία ακόμη που ευρισκόμεθα και κατά τη Θεία Λειτουργία πόσα και πόσα μας φέρνει ο διάβολος στο μυαλό. Γιατί μας τα φέρνει αυτά. Μας τα φέρνει για να μπορέσει να απασχοληθεί ο νους με αυτά, με τις σκέψεις αυτές και για να μολύνει το νου, αλλά και για να μην προσέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Μας φέρνει χίλια δυο για τους άλλους. Και είναι την περιέργεια τι φοράει ο ένας, τι φοράει ο άλλος, η άλλη. Τι κάνει ο ιερέας, ο ψάλτης. Εκείνο το οποίο θα μας σώσει είναι να νύφουμε. Τι θα πει νύψη. Νύφω θα πει προσέχω, αγρυπνώ, επισκοπώ, φρουρώ. Όταν στο νου μας βάλουμε φρουρώ, βάλουμε προσοχή. Όταν βάλουμε ένα φρουρώ και δεν επιτρέπει την είσοδο εχθρών. Και κάθε λογισμός που δεν είναι από το Θεό είναι εχθρός μας. Κάθε σκέψη που δεν είναι καλή είναι από το διάβολο. Λένε οι πατέρες ότι μία σκέψη μπορεί να μας ανεβάσει στον ουρανό και μία σκέψη να μας κατεβάσει μέχρι τα βάθη της κολάσεως. Με ένα λογισμό. Εν της λογισμής ή βελτιούμεθα ή αχριούμεθα. Επίσης λένε οι πατέρες, νους, αποστάς της του Θεού θεωρίας ή κτηνώδης ή θηριώδης γίνεται. Ο νους του ανθρώπου, εάν απομακρυνθεί από τη μνήμη του Θεού, το να μην μελετά το όνομα του Χριστού, να μην σκέπτεται το Θεό, να μην έχει το φόβο του Θεού μέσα του, θα καταλήξει ή στα σαρκικά αμαρτήματα ή στα του θυμού και του εγωισμού. Ενώ αντιθέτως, όταν προσέχουμε το νου μας και ξέρουμε πώς να αντιπολεμήσουμε τους λογισμούς, από τους λογισμούς ξεκινούν όλα τα αμαρτήματα. Εάν τις σκέψεις τις κατευθύνουμε σωστά, δεν υπάρχει θέμα αμαρτίας. Όπως όταν κόψει κανείς τα νεύρα του με ένα ξηραφάκι, εντελώς παραλύεται. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κινήσει κανένα μέλος του. Όταν κοπούν οι λογισμοί με την ύψη, δεν υφίσταται θέμα αμαρτίας. Δηλαδή δεν μπορούμε να αμαρτήσουμε. Τελείωσε. Δηλαδή, δεν μπορεί να κινηθεί μέλος προς αμαρτία εάν δεν ξεκινήσει από μέσα μας. Μέσα γίνεται πρώτα το ναυάγιο και μετά παθαίνουμε τον εξωτερικό καταπονισμό. Εάν έχουμε την ύψη στο νου και στη φαντασία, δηλαδή δεν υπάρχει λογισμός που δεν ξεκινάει από κάποια εικόνα, πρόσωπο, πράγμα, σκηνή, παρελθόν, Μπαίνει κάτι στη φαντασία και από εκεί ξεκινάει ο λογισμός. Πρέπει, όταν έχουμε βέβαια, όπως λέμε, την ύψη, ενεγρηγόρση, ξύπνια την ύψη, όταν βλέπουμε μία εικόνα, ένα πρόσωπο, κάτι να μας εικονίσει, να ξέρουμε, θα ξεπηδήσει ανάλογος λογισμός. Και ο ανάλογος λογισμός έχει και ιδιάζουσα ειδονή. Έχει ειδική ειδονή. Θα πούμε ότι μου ήρθε ένας λογισμός να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Γιατί θα μου το φέρει στη φαντασία ότι αυτός μου έκανε εκείνο, εκείνο, το άλλο, σκότωσε τον αδελφό μου, με έβρισε, μας ξαπάτησε, μας έκανε φτωχούς και λοιπά. Και έρχεται το πρόσωπο αυτό και όταν δεν το διώξουμε αμέσως και πούμε δεν υπάρχει, δεν στέκει αυτό το σκεφτό, είναι αμαρτία έξω, αν δεν το κάνω αυτό και συγχρόνως να προσευχηθώ και το αφήσω μέσα μου το πρόσωπο, θα μου γεννηθεί η εκδίκηση. Η εκδίκηση έχει μέσα της ειδονή, ευχαρίστηση. Και αυτός που σκοτώνει έναν άνθρωπο, το σκοτώνει μεθυδονής, αλλά μεθυδονής από ανθρώπου, θηριώδους. Λοιπόν, εάν τη σκέψη, εάν την εικόνα αυτού του ανθρώπου δεν την πετάξει αμέσως ο άνθρωπος και πει δεν πρέπει να το σκεφτώ αυτόν, διότι ενδεχομένως να οργιστώ και να σκεφτώ κακό για τον άνθρωπο και έτσι πρέπει να τον διώξω. Κάνω την προσπάθεια να ψηφίσω την εικόνα του από τη φαντασία μου. Ο διάβολος προσπαθεί να μου τη ζωγραφίσει όσο γίνεται πιο έντονα. Εγώ με την προσοχή και με την προσευχή θα προσπαθώ να τη σβήσω. Συγχρόνως θα φωνάζω το όνομα του Χριστού, Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθημε. Με την προσπάθεια αυτή θα γίνει μία πάλι και αν επιμείνουμε θα υποχωρήσει ούτως ή άλλως η φαντασία. Εάν όμως την αφήσουμε έτσι, δεν βάλουμε την ανάλογη αντίσταση, αν ο διάβολος βάλει 100 βαθμούς και εγώ βάλω 50, θα έχω 50 βαθμούς απώλεια το να προχωρήσει η φαντασία μέσα στη σκέψη μου. Και μετά θα δουλέψει αυτό σαν μικρόβιο και μετά θα δημιουργηθεί η οργή και ο θυμός. Θα θυμίσει ο διάβολος, θυμίζει εκείνη την ώρα πόσα κακά του έκανε αυτός ο άνθρωπος. Θα φουντώσει ο εγωισμός, η εκδίκηση και τελικά αν υποχωρήσει σε όλες αυτές τις σκέψεις θα καταλήξει στην συγκατάθεση να κυρωθυνευτήσει, να τον σκοτώσει. Έτσι ακριβώς έχουν και τα άλλα πάθη τις ειδικές τους φαντασίες και τις δικές των ειδονές. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, αν θέλουμε να απαλλαγούμε από τα αμαρτήματα της σκέψεως και του λόγου, να προσέξουμε το να μην αφήνουμε να δεχόμεθα εικόνες προσώπων, πραγμάτων, σκηνών του παρελθόντος ή του ενεστώτος χρόνου. Αυτό μας διδάσκουν οι νηπτικοί πατέρες της ερήμου. Και με λίγο κόπο στη σκέψη και στη φαντασία γλιτώνουμε από όλες τις αμαρτίες. Δεν προσέχουμε το φανταστικό του νου και παθαίνουμε όλες τις άσχημες δουλειές. Αν θέλετε παρατηρήστε το και κάντε το πράξη. Όταν σας έρχεται μία κακή σκέψη, αν την αφήσετε να δείτε πού θα οδηγηθεί και όταν τη διώξετε πώς θα απαλλάσσεστε και έχετε μέσα στην ψυχή σας ειρήνη. Λοιπόν, εάν τη σκέψη την διορθώσουμε, δεν υπάρχουν αμαρτήματα από τη γλώσσα. Όταν η γλώσσα δεν αμαρτάνει, ειρηνεύει η ψυχή και η καρδιά του ανθρώπου. Όταν σιωπάει ο άνθρωπος, του έρχεται το πένθος. Όχι πένθος γιατί το πένθος αυτό όταν έχουμε νεκρό και λοιπά, μας πέθανε κάποιος και πενθούμε. Όχι αυτό το πένθος. Αυτό δεν είναι χρήσιμο και ωφέλιμο. Αλλά το πένθος που γεννά η σιωπή των χιλέων και ο στραγγαλισμός των κακών σκέψεων. Όταν κλείσουμε τη φαντασία και το στόμα και προσευχόμεθα εσωτερικά, έρχεται το χαροποιό πένθος. Αυτό το πένθος που έχει στο βάθος χαρά. Και το πένθος αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και καρπό τα δάκρυα. Τα δάκρυα πλένουν το ένδυμα της ψυχής. Και νιώθει η ψυχή ότι νιώθει μία δροσερότητα πνεύματος. Όπως νιώθει ένας κουρασμένος άνθρωπος μετά από ένα μπάνιο και φοράει τα καθαρά του ρούχα και νιώθει ξεκούραση, έτσι ακριβώς νιώθει και η ψυχή όταν πενθήσει, όταν κλάψει για τις αμαρτίες της και νιώθει αυτή τη μεγάλη χαρά της ψυχής, στην ψυχή της. Λοιπόν, ακριβώς κατά αυτήν την έννοια καθαρίζεται η φαντασία, ο νους, η καρδιά, το σώμα και όλα μαζί γίνονται ενώπιον του Θεού καθαρά και γνήσια και η προσευχή αποκτά ανάλογη παρησία. Και πάλι ξαναγυρίζω στα πρώτα και λέγω ότι θα προσέξουμε να μην κρίνουμε ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Είναι ευαγγελική παράβαση. Και εάν δεν κρίνουμε, δεν θα κριθούμε κατά το λόγο του Χριστού. Ένα τελευταίο παράδειγμα και τελειώνω. Ήταν ένας μοναχός και είχε αμέλεια. Δεν αγωνιζόταν όσο έπρεπε. Άφηνε τον κανόνα του, δεν σηκωνόταν τη νύχτα στην αγρυπνία και άλλα. Αλλά προσπαθούσε να μην κρίνει κανένα αδελφό. Ήρθε το τέλος του και οι αδελφοί πήγαν κοντά του να δούνε πώς θα πεθάνει, να ωφεληθούν από κάτι που μπορεί να δούνε. Ξέρανε πως ήταν αμελής στα καθήκοντά του. Όταν τον αντίκρισαν να είναι χαρούμενος, ειρηνικότατος, γαλήνιος, απόρρισαν και του έκαναν την ερώτηση. Αδελφέ, μα συγχωρείτε, ξέρουμε ότι εσύ ήσουν αμελής. Και πώς τώρα σε βλέπουμε χαρούμενο να εξέρχεσαι προς υπάντηση του Χριστού. Ναι, πράγματι, αδελφοί μου, έτσι είναι όπως το λέτε. Ήμουν πάρα πολύ ράθυμος και αμελής στα καθήκοντά μου. Αλλά προσπάθησα να τηρήσω έναν λόγο του Χριστού που είπε «Μην κρίνατε ή να μην κριθείτε». Δεν άφησα σκέψη, δεν άφησα λόγο να κατακρίνω κανένα αδελφό μου. Και αν γινόταν και κανένα μικρό σκάνδαλο που προσπαθούσε πριν βασιλεύσει ο ήλιος, να του βάλω μετάνοια και να ζητήσω συγγνώμη και έτσι να πάω να κοιμηθώ ήσυχα. Και πιστεύω ότι εφόσον δεν έκρινα, δεν θα κρυθώ. Ο λόγος του Χριστού δεν πέφτει έξω. Ο λόγος του Χριστού είναι απόφαση και η απόφαση είναι παρμένη για εκείνους τους ανθρώπους που δεν κρίνουν. Και επομένως δεν θα κρυθώ, το πιστεύω. Και τότε οι αδελφοί εξέστησαν από τη μεγάλη επιτυχία του αδελφού και είπαν «Αδελφέ, πάρα πολύ εύκολα βρήκες τον δρόμο της σωτηρίας». Αυτό να κάνουμε κι εμείς. Να προσέχουμε τον εαυτό μας και έτσι όταν θα έρθει η ώρα να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο προς τον άλλον, δεν θα έχουμε την αγωνία και την αβεβαιότητα της σωτηρίας. Η συνείδηση θα μαρτυρεί την αλήθεια. Εφόσον δεν κρίνουμε, δεν θα κρυθούμε.
Καταλαβαίνετε. Ήχος πρώτος.